Գլուխ 10-րդ. Իպոլիտը շրթունքները թրչեց Վերա Լեբեդևայի մատուցած թեյի գավաթում, գավաթը դրեց փոքրիկ սեղանին և հանկարծ, կարծես ամաչելով, գրեթե շփոթված նայեց շուրջը.
«Տեսեք, Լիզավետա Պրոկոֆևնա, այս գավաթները»,
մի տեսակ արտասովոր իրար անցավ նա.
«Այս ճենապակե գավաթները և կարծեմ հրաշալի ճենապակե. Լեբեդևը միշտ պահում է շիֆոներկայի մեջ, ապակու տակ փակած, երբեք չեն մատուցվում. Ինչպես ընդունված է, սա նրա կինն է հետը օժիտ բերել. Նրանց մոտ այդպես է ընդունված. Եվ ահա նա սրանք մատուցեց ի պատիվ ձեզ, հասկանալի է այնքան ուրախացել է, որ նա ուզում էր էլի ինչ-որ բան ավելացնել, բայց խոսք չգտավ. «Այնուամենայնիվ շփոթվեց. Ես այդպես էլ սպասում էի», հանկարծ իշխանի ականջին շշնջաց Եվգենի Պավլովիչը. «Բայց դա վտանգավոր է, չէ՞, ամենաճիշտ նշանն է, որ հիմա աչարությունից մի այնպիսի արտառոց բան կանի, որ նույնիսկ Լիզավետա Պրոկոֆևնան չի դիմանա»։
Իշխանը հարցական նայեց նրան.
«Դուք արտառոց բաներից չեք վախենում»,
ավելացրեց Եվգենի Պավլովիչը.
«Ես էլ նույնպես, նույնիսկ ցանկանում եմ. Իսկապես ասած, ես ուզում եմ նրա համար միայն, որ մեր սիրելի Լիզավետա Պրոկոֆևնան պատժվի և անպայման հենց այսօր, հենց հիմա, առանց այդ նույնիսկ գնալ չեմ ուզում. Դուք, կարծես, տենդ ունեք»։
«Հետո, մի խանգարեք»։ «Այո, ես տկարեմ»։
Մտացրիվ և նույնիսկ անհամբեր պատասխանեց իշխանը. Նա լսել էր իր անունը. Իպոլիտը խոսում էր նրա մասին։
«Դուք չեք հավատում»,
հիստերիկ ծիծաղում էր Իպոլիտը.
«Այդպես էլ պետք է լինի, իսկ իշխանը միանգամից կհավատա և ամենևին չի զարմանա»։
«Լսում ես, իշխան»,»
դեպի նա շրջվեց Լիզավետա Պրոկոֆևնան.
«Լսում ես»։
Բոլորը ծիծաղում էին։ Լեբեդևն իրար անցած առաջ էր ընկնում և պտույտ էր գալիս ուղակի Լիզավետա Պրոկոֆևնայի առջև։
«Նա ասում է, որ ահա այս կոտրատվանը քո տանտերն է ուղել, այն պարոնի հոդվածը, այ որ քիչ առաջ քո մասին կարդացին»։
Իշխանը զարմանքով նայեց Լեբեդևին.
«Ինչ ես լռել»։
Նույնիսկ ոտքը դոփեց Լիզավետա Պրոկոֆևնան.
«Ինչ ասեմ», քրտմնջաց իշխանը, շարունակելով ուշադիր դիտել Լեբեդևին.
«Ես արդեն տեսնում եմ, որ նա է ուղել»։
«Ճիշտ է»,»
արագ շրջվեց Լիզավետա Պրոկոֆևնան դեպի Լեբեդևը.
«Միանգամայն ճիշտ, ձերդ գերազանցություն»,
հաստատ ու անվարան պատասխանեց Լեբեդևը, ձեռքը սրտին դնելով։
«Կարծես բարձենում էլ է»։
Քիչ մնաց աթոռից վեր թռչեր Լիզավետա Պրոկոֆևնան։
«Ստորեմ, ստորեմ»,
մրտմրթաց Լեբեդևը, կուրծքը ծեծելով և ավելի ու ավելի ցած կախելով գլուխը։
«Ինձ ինչ որ ստորես, նա կարծում է, որ եթե ասի ստորեմ, դրանով դուրս կպրծնի, և ամոթ չէ քեզ, իշխան, այսպիսի մարդուկների հետ գործ ունենալ»։ «Մի անգամ էլ եմ ասում, երբեք չեմ ների քեզ»։
«Ինձ կների, իշխանը»,»
համոզված ու սրտաշարժված ասաց Լեբեդևը։
«Սոսկազնվությունից»,»
բարձր ու զրնգուն հանկարծ խոսել սկսեց Կելլերը, մոտ թրչելով և դիմելով ուղակի Լիզավետա Պրոկոֆևնային։
«Սոսկազնվությունից, տիկին, և որպեսի չմատնեմ ավանարկված բարեկամիս, ես քիչ առաջ թաքցրեցի ուղումների մասին, չնայած որ հենց ինքն էր առաջարկում մեզ վռնդել, ինչպես ինքներդ բարեհաճեցիք լսել.
ճշմարտությունը վերականգնելու համար խոստովանում եմ, որ ես ինքս դիմել եմ նրան որպես տեղյակ մարդու, 6 ռուբլով, բայց բոլորովին ոչ ոչի, այլ իսկն ասած, մեծ մասամբ ինձ անհայտ փաստերն իմանալու համար. Շտիբլետների մասին, շվեյցարացի պրոֆեսորի մոտ եղած ժամանակ նրա ախորժակի մասին, 50 ռուբլու մասին 250-ի փոխարեն, մի խոսքով, այդ ամբողջ խմբավորումը այդ ամենը պատկանում է նրան, 6 ռուբլու դիմաց, բայց ոչը չեն ուղել»։
«Ես պետք է նկատեմ»,
տենդոտ անհամբերությամբ և մի տեսակ սողուն տոնով ընդհատեց նրան Լեբեդևը ավելի ու ավելի տարածվող ծիծաղի ներքո, «որ ես ուղել եմ հոդվածի միայն առաջին մասը, բայց քանի որ մեջտեղում համաձայնության չեկանք և մի մտքի արթիվ գժտվեցինք, ապա ես երկրորդ կեսը այլևս չուղեցի, Այնպես որ այնտեղ ինչ որ անգրագետ է, իսկ այնտեղ անգրագետ է, այդ ինձ չպետք է վերագրել։
Այ թե ինչի մասին է հոգում նա, բացականչեց Լիզավետա Պրոկովյևնան։
Թույլ տվեք հարցնել, դիմեց Եվգենի Պավլովիչը Կելլերին։ Երբ եք ուղել հոտվածը։ Երեք առավոտյան, միապաղաղ ու անարտահայտիչ ասաց Կելլերը։ Մենք տեսակցություն ունեցանք, ազնիվ խոսք տալով իրար, գաղտնիքը պահել երկու կողմից էլ։
Այսինքն այն ժամանակ, երբ նա սողում էր քո առաջ և քեզ համոզում իր անznվիրությունը։ Այ թե մարդուկներ են, ինձ պետք չի քո Պուշկինը, և աղջիկը դել թող ինձ մոտ չերևա։
Լիզավետա Պրոկովյևնան ուզեց վեր կենալ, բայց հանկարծ գրգռված դիմեց ծիծաղող Իպոլիտին։
Ինչ է սիրելիս, մտքումը դրել էր ինձ ծաղրի առարկա դարձնել այստեղ։
Աստված չանի, ծուր ժպտաց Իպոլիտը, բայց ինձ ամենից ավելի զարմացնում է ձեր արտակարգ տարօրինակությունը, Լիզավետա Պրոկովյևնա։ Խոստովանում եմ, ես դիտմամբ խոսք բացեցի Լեբեդևի մասին, ես գիտեի, թե ինչպես կազդի ձեզ վրա, միայն ձեզ վրա, որովհետև իշխանն իրոք կների և հավանաբար արդեն ներել է, նույնիսկ գուցե մտքումը ներումն է գտել, ախր այդպես է, ճիշտ չէ իշխան։
Նա շնչահեղձ էր լինում, նրա տարօրինակ հուզմունքն աճում էր արտասանած ամեն մի բառի հետ։
Հետո,
ցասկոտ ասաց Լիզավետա Պրոկովյևնան զարմանալով նրա խոսելաձևից,
հետո,
ձեր մասին ես արդեն շատ եմ լսել նույն ոգով, մեծ ուրախությամբ, սովորել եմ չափազանց հարգել ձեզ,
շարունակեց Իպոլիտը։ Նա ասում էր մի բան, բայց կարծես իր այդ խոսքերով ուզում էր բոլորովին այլ բան ասել։ Խոսում էր ծաղրի երանգով և միաժամանակ հուզվում էր չափից ավելի, կասկածամտորեն նայում շուրջը, ըստ երևույթին շփոթվում և իրեն կորցնում էր ամեն մի խոսքի հետ, այնպես որ այդ ամենը նրա հյուծախտավոր տեսքի և տարօրինակ, փայլատակող և կարծես թե մոլեգնած հայացքի հետ, ակամա շարունակում էր իր վրա ուշադրություն գրավել։
Ես կզարմանայի, ի դեպ, բոլորովին ծանր չլինելով բարձր հասարակությանը, ես այդ խոստովանում եմ, որ ոչ միայն դուք ինքներդ մնացիք մեր քիչ առաջվա կամպանիայի ներկայությամբ, որը ձեզ համար անվայելուչ էր, այլև թողիք այս օրորտներին ու կնդրելու մի խայտառակ գործի, չնայած նրանք արդեն ամեն ինչ կարդացել են վեպերում, ես ասենք գուցե և չգիտեմ, որովհետև շփոթվում եմ, բայց ամենայն դեպս բացի ձեզանից ով կարող էր մնալ։ Մի տղեկի խնդրանքով, այո, տղեկի, ես նորից խոստովանում եմ, նրա հետ երեկոն անցկացնելու և ամեն ինչին մասնակից լինելու, որպեսի հաջորդ օրը ամոթը զգա։ Ես ասենք համաձայն եմ, որ այնպես չեմ արտահայտվում, ես այդ ամենը չափազանց գովում և խորապես հարգում եմ, թեև արդեն նորին գերազանցության ձեր ամուսնու միայն դեմքից երևում է, թե որքան տհաճ այս ամենը նրա համար, հի-հի,
քրքջաց նա բոլորովին խճճվելով և հանկարծ սկսեց այնպես հազալ, որ մոտ երկու րոպե չէր կարողանում շարունակել խոսքը։
Նույնիսկ շունչը կտրվեց,
սառն ու կտրուկ արտասանեց Լիզավետա Պրոկովյևնան, խստաշունչ հետաքրքրությամբ դիտելով նրան։
Դե, սիրելի տղեկ, հերիք է քեզ հետ, ժամանակն է։
Թույլ տվեք ինձ, ողորմած պարոն, իմ կողմից նկատել ձեզ։ Հանկարծ գրգռված խոսել սկսեց Իվան Ֆյոդորովիչը, որը կորցրել էր վերջին համբերությունը։ Որ իմ կին այստեղ մեր ընդհանուր բարեկամ և հարևան իշխան Լև Նիկոլայևիչի տանն է գտնվում և որ համենայն դեպս երիտասարդ, դուք չէ, որ պիտի դատեք Լիզավետա Պրոկովյևնայի առարկների մասին, ինչպես նաև բարձրաձայն և երեսիս ասեք, թե ինչ է արտահայտում իմ դեմքը։ Այո, և եթե իմ կինը մնաց այստեղ, շարնակում էր նա ավելի ու ավելի գրգռվելով գրեթե ամեն մի խոսքից, ապա ավելի շուտ պարոն զարմանքից և տարօրինակ երիտասարդներին տեսնելու, բոլորի համար հասկանալի ժամանակակից հետաքրքրասիրությունից, ես ինքս էլ մնացի, ինչպես երբեմն կանգ եմ առնում փողոցում, երբ տեսնում եմ որևէ բան, որին կարելի է նայել
ինչպես հազվագյուտ բանի,
հուշեց Եվգենի Պավլովիչը։
Հիանալի է և ուղիղ,
ուրախացավ նորին գերազանցությունը, որը մի քիչ խճճվել էր համեմատության մեջ։
Հենց ինչպես հազվագյուտ բանի,
բայց ամենայն դեպս ինձ համար ամենից զարմանալին եւ նույնիսկ վշտացնելին, եթե միայն քերականորեն կարելի է այսպես արտահայտվել, այն է, որ դուք երիտասարդ նույնիսկ այն չկարողացաք հասկանալ, որ Լիզավետա Պրոկոֆիևնան հիմա ձեզ հետ մնաց նրա համար, որ դուք հիվանդ եք։ Եթե միայն իրոք, որ դուք մեռնում եք, այսպես ասած, կարեկցությունից։ Ձեր խղճալի խոսքերի համար, պարոն, եւ որ ոչ մի կեղտ, ոչ մի դեպքում չի կարող կպչել նրա անվանը, հատկություններին եւ ունեցած նշանակությանը։ Լիզավետա Պրոկոֆիևնա, եզրափակեց կարմրատակած գեներալը։ Եթե ուզում ես գնալ, հրաժեշտ տանք մեր բարի իշխանին եւ
Շնորհակալ եմ ձեզնից դասի համար, գեներալ,
լուրջ եւ անսպասելի ընդմիջեց Իպոլիտը, մտախոհ նայելով նրան։
Թե գնանք, մաման, սա դեռ երկար պիտի տևի, անհամբերութ ցասկոտ արտասանեց Ագլայան, վեր կենալով աթոռից։ Եվս երկու րոպե, սիրելի Իվան Ֆյոդորովիչ, եթե թույլ կտաս,
արժանապատվությամբ շրջվեց դեպի ամուսինը Լիզավետա Պրոկոֆիևնան։
Ինձ թվում է նա ամբողջովին տենդի մեջ է և ուղակի զարանցում է։ Ես դրանում համոզված եմ դատելով աչքերից։ Նրան այսպես թողնել չի կարելի։ Լև Նիկոլայևիչ, կարող է նա քեզ մոտ գիշերել, որպեսզի այսօր Պետերբուրգ քարշ չտային նրան։ Թանկագին իշխան, դուք ձանձրանում եք։
Չգիտես ինչու հանկարծ դիմեց նա իշխան Շչեին։
Եկ այստեղ, Ալեքսանդրա, մազերդ ուղիր, սիրելիս։
Նա ուղեց աղջկա մազերը, որոնք ուղելու կարիք չունեին, եւ համբուրեց նրան։ Հենց միայն դրա համար էր կանչել։
Ես ձեզ համարում էի զարգացման ընդունակ,
նորից սկսեց խոսել Իպոլիտը, սթափվելով իր մտախոհությունից։
Թե ինչ է ուզում ասել,
ուրախացավ նա, կարծես հանկարծ հիշելով։
Ահա, Բուրդովսկին անկեղծորեն ուզում է պաշտպանել իր մորը, ճիշտ է։ Բայց այնպես է ստացվում, որ հենց ինքն է հայտարարվում։ Ահա, իշխանն ուզում է օգնել Բուրդովսկուն, մաքուր սրտով նրան առաջարկում է իր քնքուշ բարեկամությունն ու դրամը, եւ թերևս ձեր բոլորիդ մեջ միայն նա է, որ զզվանք չի զգում Բուրդովսկու նկատմամբ, եւ ահա հենց նրանք էլ իր արդեմ կանգնած են ինչպես իսկական թշնամիներ։ Հա, դուք բոլորդ Բուրդովսկուն ատում եք նրա համար, որ նա ձեր կարծիքով մոր հետ վարվում է տգեղ եւ ոչ նրբավարի։ Այդպես է, չէ՞։ Այդպես է, այդպես է։ Ախր դուք բոլորը տանասելի սիրում եք ձևերի գեղեցկությունն ու նրբությունը, միայն դրանց եք պաշտպան կանգնում, ճիշտ չէ։ Ես վաղուց էի կասկածում, որ միայն դրանց։ Դե իմացեք, ուրեմն, որ թերևս ձեզանից ոչ մեկ այնպես չի սիրել իր մորը, ինչպես Բուրդովսկին։ Դուք, իշխան, ես գիտեմ, որ Գանեչկայի հետ թաքուն փող եք ուղարկել Բուրդովսկու մորը, եւ ահա գրաս կգամ, հի-հի-հի,
հիստերիկորեն քրքջում էր նա,
գրաս կգամ, որ հենց Բուրդովսկին էլ ձեզ կմեղադրի, անքաղաքավարի ձևի եւ իր մոր նկատմամբ անհարգալից լինելու մեջ։ Աստված վկա, այդպես է, հա-հա-հա։
Այստեղ նա նորից շնչակտուր եղավ եւ սկսեց հազալ։
Դե, բրծար, հիմա ամեն ինչ ասացիր, դե հիմա գնա քնելու, դու տենտ ունես,
անհամբերությամբ ընդհատեց Լիզավետա Պրոկոֆիևնան, որը նրանից չէր կտրում իր անհանգիստ հայացքը։
Ախ, Աստված, նա դեռ խոսում էլ է։
Դու կարծես ծիծաղում եք։ Ինչ եք շարունակ ծիծաղում ինձ վրա։ Ես նկատեցի, որ դուք շարունակ ծիծաղում էիք ինձ վրա։
Անհանգիստ ու գրգռված դիմեց նա հանկարծ Եվգենի Պավլովիչին։ Նա իրոք ծիծաղում էր։ Ես միայն ուզում էի հարցնել ձեզ, պարոն Իպոլիտ,
ներեցեք,
ես մոռացա ձեր ազգանունը։
Պարոն Տերենտև,
ասաց իշխանը։ Այո, Տերենտև, շնորհակալություն, իշխան, այն ժամանակ ասացիք, բայց մտքիցս թռավ։
Ես ուզում էի ձեզ հարցնել, պարոն Տերենտև,
արդյոք ճիշտ եմ լսել, որ դուք այն կարծիքին եք, որ բավական է քարորդ ժամ լուսամուտի առաջ կանգնած խոսեք ժողովրդի հետ, և նա իսկույն ամեն բանում համաձայն կլինի ձեզ հետ և անմիջապես կգնա ձեր հետևից։
Շատ հնարավոր է, որ ասել եմ,
պատասխանեց Իպոլիտը, կարծես ինչ-որ բան մտաբերելով։
Անպայման ասել եմ,
ավելացրեց նա հանկարծ, կրկին աշխուժանալով եւ հաստատուն նայելով Եվգենի Պավլովիչին։
Դրանով ի՞նչ։
Ոչինչ, ես միայն գիտություն, որպեսզի լրացնեմ։
Եվգենի Պավլովիչը լռեց, բայց Իպոլիտը անհամբեր սպասումով դեռ շարունակում էր նրան նայել։
Դե, վերջացրիր, ի՞նչ է,
դիմեց Լիզավետա Պրոկոֆիևնան Եվգենի Պավլովիչին։
Շուտ արա, վերջացրու, նրա քնելու ժամանակն է, թե չես կարող,
նա սոսկալի զայրացած էր։
Ես թերևս շատ էլ դեմ չեմ ավելացնելու, ժպտալով շարունակեց Եվգենի Պավլովիչը։ Որ այն ամենը, ինչ լսեցի ձեր ընկերներից, պարոն Տերենտև, եւ այն ամենը, ինչ շարադրեցիք հիմա դուք եւ այնպիսի աներգբա տաղանդով, իմ կարծիքով հանգում է իրավունքի հաղթանակման տեսությանը, ամենից առաջ եւ անկախ ամեն բանից, եւ նույնիսկ բացառելով մնացյալ ամեն ինչ, եւ գուցե նույնիսկ նախքան հետաքննելը, թե ինչումն է կայանում իրավունք ասածդ։ Գուցե ես սխալվում եմ։
Իհարկե սխալվում եք։ Ես նույնիսկ չեմ հասկանում ձեզ, հետո։
Անկյունից նույնպես դժգոհություն լսվեց։ Լեբեդևի ազգականը կիսաձայն ինչ-որ բան փնփնթաց։
Դե համարյա ուրիշ ոչինչ, շարունակեց Եվգենի Պավլովիչը։ Ես միայն ուզում եմ նկատել, որ դրանից բանը կարող է թրջել ուղակի ուժի իրավունքին, այսինքն առանձնակի բրունսկի ուժի իրավունքին եւ անձնական ցանկությանը, ինչով ի դեպ շատ հաճախ վերջացել է աշխարհում։ Պրուդոնը կանգչարավ ուժի իրավունքի առաջ։ Ամերիկյան պատերազմի ժամանակ ամենաառաջավոր լիբերալներից շատ-շատերը իրենց հայտարարեցին պլանտատորների կողմնակիցներ, այն իմաստով, որ նեգրը նեգր է, սպիտակ ցեղից ստոր եւ ուրեմն նշանակում է ուժի իրավունքը սպիտակինն է։
Է, այսինքն նշանակում է դուք չեք շղթում ուժի իրավունքը։ Հետո դուք ուղակի կոնսեկվենտ եք։
Ես կուզենայի միայն նշել, որ ուժի իրավունքից մինչև վագրերի եւ կոկորդիլոսների իրավունքը եւ նույնիսկ մինչև Դանիլովը եւ Գորսկին հեռու չէ։
Չգիտեմ, հետո։
Իպոլիտը հազիվ էր լսում Եվգենի Պավլովիչին, որին եթե ասում էլ էր «Է» եւ «Հետո», ապա թվում է ավելի շուտ խոսելիս առաջուց յուրացրած սովորության համաձայն եւ ոչ թե ուշադրությունից եւ հետաքրքրությունից դրթված։
Հետո ոչինչ, այսքան է։
Ասենք ես ձեզնից չեմ նեղանում,
բոլորովին անսպասելի եզրակացրեց Իպոլիտը եւ հազիվ թե գիտակցելով ձեռքը պարզեց, նույնիսկ ժպտալով։ Եվգենի Պավլովիչը սկզբում զարմացավ, բայց ամենալուրջ տեսքով շոշափեց իրեն պարզած ձեռքը, կարծես թե ընդունելիս լիներ ներումը։
Չեմ կարող չավելացնել,
ասաց նա նույն երկդիմի հարգալիր տոնով։
Իմ շնորհակալությունն այն ուշադրության համար, որով ինձ թույլ տվիք խոսելու, որովհետև համաձայն իմ բազմաթիվ դիտումների, մեր լիբերալը երբեք վիճակի չէ թույլ տալու, որ որևէ մեկը իր հատուկ համոզմունքն ունենա եւ չի կարող իր ընդդիմախոսին անմիջապես չպատասխանել հայհոյանքով կամ որևէ ավելի վատ բանով։
Այդ դուք միանգամից ճիշտ եք ասում,
նկատեց գեներալ Իվան Ֆյոդորովիչը եւ ձեռքերը մեջքին դարսելով ամենաձանձրացած տեսքով պատշգամբից ետ քաշվեց դեպի ելքը, որտեղ զայրույթից նույնիսկ հորանջեց։
Դե բավական է, հերս,
հանկարծ հայտարարեց Եվգենի Պավլովիչին Լիզավետա Պրոկոֆիևնան։
Ձանձրացրիք ինձ,
ժամանակն է։
Մտահոգ եւ գրեթե վախեցած տեղից վեր կացավ հանկարծ Իպոլիտը, շփոթված նայելով շուրջը։
Ես ուզում եի ձեզ ասել ամեն ինչ։ Ես կարծում եմ, որ ամեն ինչ վերջին անգամ դա ֆանտազիա էր։
Երևում էր, որ նա աշխուժանում էր պորտկումներով, գրեթե իսկական զառանցանքից սթափվում էր հանկարծ, մի քանի ակնթարթ, լիակատար գիտակցությամբ հանկարծ մտաբերում ու խոսում էր, մեծ մասամբ գուցե հիվանդության երկար ու ձիգ տախտկալի ժամերին, մահճակալին պարկած միայնության մեջ, անքնության պահերին վաղուց արդեն մտածած ու սերտած բարբերություններով։
Դե մնաք բարով,
կտրուկ ասաց նա հանկարծ։
Կարծում եք ինձ համար հեշտ է ձեզ մնաք բարով ասելը։
Հա-հա,
սրտնեղած քմծիծաղ տվեց նա իր անհարմար հարցերից եւ հանկարծ, ասես զայրանալով, որ իրեն շարունակ չի հաջողվում ուզածն ասել, բարձրաձայն ու գրգռված ասաց.
Ձերդ գերազանցություն, Պատիվ ունեմ խնդրելու ձեզ, որ բարեհաճեք գալ իմ թաղմանը, եթե միայն կարժանացնեք այդ պատվին և բոլորիդ պարոնայիք գեներալի հետ։
Նա նորից ծիծաղեց, բայց դա արդեն խելագարի ծիծաղեր։ Լիզավետա Պրոկոֆիևնան վախեցած շարժվեց դեպի նա և բռնեց նրա ձեռքից։ Իպոլիտը նայում էր Լիզավետա Պրոկոֆիևնային նույն ծիծաղով, որը սակայն արդեն չէր շարունակվում, այլ դադարել էր ու քարացել նրա դեմքին։
«Գիտեք արդյոք, որ ես այստեղ եկա, որպեսի ծառ տեսնեմ. Ահա իս ծառերը»։
Նա ցույց տվեց բուրակի ծառերը։
«Դա հո ծիծաղելի չէ, հը՞։ Այստեղ ոչ մի ծիծաղելի բան չկա, այնպես չէ»։
Լրջորեն հարցրեց նա Լիզավետա Պրոկոֆիևնային և հանկարծ մտքերի մեջ ընկավ։